Төмәндә Себер йолдызы һәм Татар егете бәйгесе үтте. Өлкәнең төрле төбәкләреннән җыелган 10 егет һәм 10 кыз татар милләтенең лаеклы вәкиле булу өчен көч сынашты. Бу бәйге быел 5-нче тапкыр үтте һәм җиңүчеләргә машина алу өчен сертификат тапшырылды. Төмәннән Гөлнур Вәлиева бу бәйге турында радиобызга язма җибәргән. Аның белән Наил алан таныштыра.
10 егет һәм 10 кыз уңганлыкта, тырышлыкта, осталыкта, зирәклектә, чибәрлектә һәм иң әһәмиятлесе милләтенең горурланырлык вәкиле була алуда сыналды. Татар яшьләренең милли үзаңын үстерү, тел, гореф, гадәт, мәдәният кебек милли кыйммәтләребезнең буыннан буынга күчүен саклап калуга өлеш кертерлек сәләтле һәм өметле яшьләрне барлау әлеге бәйгенең төп максаты. Ел башында сайлап алу бәйгесендә җиңү яулаган кызлар һәм егетләр финалга кадәр 10 көн дәвамында Төмән янындагы лагерьда белгечләрдән дәресләр алды. Яшьләр белән уртак тел табу осталыгы белән аерылып торган Ялутыр мәчете имамы Раил хәзрәт Мәхмүтов дин белемен бирде. Өлкәнең Татар конгрессы мәдәният департаменты җитәкчесе Вәлимә Ташкалова мәдәният дәресләре үткәрде аларга. Грек-рим һәм татарча көрәш буенча танылган тренер Әбделхак Миннабаев татар көрәше алымнарын өйрәтте. Төмән дәүләт университеты доценты Максим Сәгыйдуллин татар теле һәм әдәбияты дәресләре үткәрде. Егетләр, кызлар шул арада үзара якыннан танышырга, дуслашырга да өлгерделәр. Кызлар татар халык ашларын пешерергә дә өйрәнде. Ул арада төп сынау көне дә килеп җитте. Машина чыкчы күңелләрен бераз алгы сыткандыр мөгаен. Алдан ук җиңүчеләргә машина биреләчәге хәбәр ителгән иде. Ләкин йөзләгән тамашачы синең һәр хәрәкәтеңне, сүзеңне йотарга әзер, жюри каршында югалып калмаска, дөрес атларга, оста итеп үзеңнең сәләтләреңне ачып бирә белергә кирәк иде аларга. Бәйге таләпләре матур, төз гәүдәле булу өстенә зирәк, моңлы, ягымлы, зыялы, уңган булуында татар телен һәм тарихын белүне сорый иде. Аларны җиренә җиткереп үтәргә мәктәптә секция түгәрәкләрдә алган осталык, олимпиадаларда туплаган белем тәҗрибә булышты үзләренә. Җырчы Зөлфәт Зиннуров һәм яш җырчы Виктория Казанцева кыз һәм егетләрне үзләре белән таныштыру өчен сәхнәгә чакырды. Бу сынауда алар бер минут эчендә мөмкин кадәр тулы, төгәл һәм кыска әйтеп, саф татар телендә кайдан килүләре, нәрсәгә сәләтле булулары, киләчәккә уй-хыяллары белән таныштырырга тиеш иде. Быелгы егет-кызларның татар телен яхшырак белүләре, сүзләрне дөресрәк әйтүләре билгеле булды. Иҗади сынау күпләгән талантларның бер сәхнәгә җыелуын ачыклады. Эльвираның Аккыш, Лилияның Башкорт биюе, Азалияның Фатих Әмирханның Хаят повестеннән үзекне сәхнәләштерүе, Илшат, Тимур башкарган җырларны тамаша шалкышлары белән каршы алды. Айдар күрсәткән милләтнең киләчәге өчен кайгыртучы көтүченең Курай, Сырнай, Кубызда халкыбыз киләрен уйнавы да тамашачы күңеленә хуш килде. Чыгышлар арасында мәзәге дә, токмагы да, брейк-данс биюе дә, рэп җырлау да бар иде. Сәхнәгә затлы кичке күлмәкләрдәге кызлар, эшлекле костюмнардагы егетләр агыла башлагач, зал бер ара тын калды. Бу тынлыкны яшьләрнең дус-туганнарының әфәрин дигән сүзләре өзде. Аларга дәрт биреп тордылар. Аннары яшьләрдән тел, тарих, татар матбугаты, мәдәният, аш-су, театрлар, милли киемнәр, язучы шагыйрьләрне белү буенча имтихан алдылар. Менә бу турда яшьләрнең эрудициясе, фикерләү осталыгы, милли кыйммәтләрнең әһәмиятен аңлау дәрәҗәләре ачык күренде. Әдәбиятыбызны йомшак белүләре сагайтты әлбәттә. Һәм менә дулкынландыргыч түземсезлек белән көткән мизгел сәхнәдә сылу татар егетләре һәм кызлары һәм жюри әгъзалары. Икенчеләре беренчеләрнең һәр кайсына сәләтләренә туры килгән исемнәр тапшырды. Алар арасында тыйнак кыз, назлы кыз, мисс онлайн, бай рухлы егет, иҗади егет кебекләре белән бергә татар радиосы гүзәле һәм егете, тамашачы мәхәббәтен яулаучылар да булды. Химаячеләр ярдәме белән катнашучылар әзер кан, спорт киемнәре кибетләренә сертификатлар һәм бүләкләр дә тапшырылды. Сибир Йылдызы 2012 дипломы Төмән районы Мулла Шурта мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Азалия Габдрахимовага татар егете 2012 исемен Багай районы Комсомольский авылы егете Илшат Аббасовка бирделәр. Икесенә дә машина алырга 200 мең сум сертификат тапшырылды. Өлкәнең төрле авыл шәһәрләреннән җыелган яшьләр монда бер гаилә шикелле дуслашып, рухи байлык тупларга да өлгерде. Мондай бәйгеләр ярдәмендә тормышта төрле чиракларда югалып калмый торган мөстәкыйл адамнар ясый, җәмгыятьтә үз урынын таба алырлык, шул ук вакытта татар телен һәм әдәбиятын үткәнен, динен, мәдәниятын, гореф-гадәтләрен яхшы белгән киң карашлы шәхесләр тәрбияләүгә этәргеч ясала, диде Төмән өлкәсе Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Насыров. Өлкәдәге яшьләр оешмаларында иң активлары да моңа кадәр булган бәйгеләрдә катнашкан Себер йолдызлары һәм татар егетләре.